Абай басқан қасиетті баспалдақ аңдап жүріп, келемеппен аспандап, қиялымды шарықтатып барады шығатындай мені зәулім асқарғап, жоғарыға көтеріліп, ентігіп, біраз тұрдым ойға шомып, желпініп, кең бөлмені келеміне аралап, өткен күнді көз алдыма келдіріп, осы залда шабыт құсын ұшырып, шумақтарды ақ қағазға түсіріп, тебіренген шығар ұлы данышпан іңкәріне ойдың гүлін ұсынып, қалам алып кеудесінен сыр қазып, мүмкін ақын толғанысан жыр жазып, қиналда ол болсын деп әрлебізім ұлағатты ұрпағыма үлгі азық, балдай тәтті сезім билеп жүректі құлақ тосам еститіндей үн отты, талықсып бір жеткен азың алыстан әсіреп кеп баяу ғана дір етті, майда өн сор сарынға ауысып жаңғырғып кеткендей өр таушы, қалың елім қазағым деп тіл қатқан күңіренді күйік тақын дауысы, көкірегім секілденіп нұрлайдын құштарланып елжіреймін тыңдаймын, елестейді тоғжанның ақшолпысы сәулесіне шағылысқан түнгайдың, елес суыған тобықты мен найманда достастырған ақын үні айбарлы, қарашалап қалды ол ажал бұғаудан сот алдында ажар менен айдарды, қалатынын мәңгі болып мұнара осылайша терең ойға шомамын, үнсіз ғана маңайымды шоламын, отырғандай Абай өзі осы үйді ілтипатпен қарсы алып әр қонағын.